Πόπορε, Έλενα, δεν μπορώ. Τι κρύο ήταν αυτό στην Αλάσκα.
Πόπορε, παιδί μου, έχεις δίκιο, βρε Ειρηνέλα μου, να πάμε λίγο κάπου πιο ζεστά.
Ναι, συμφωνώ και να ανεβάσουμε επιτέλους τα χειμωνιάτικα πάνω στην ντουλάπα, να κατεβάσουμε τα καλοκαιρινά.
Βέβαια, Μάιος μπήκε, παιδιά. Που λες να πάμε.
Λοιπόν, έχω μια ιδέα,
Για
φίλε μου.
πες, για
Θα σε
πες.
πάω κάπου φανταστικά. Τι λες να πάμε στην πανέμορφη ανθισμένη Γιούτα, τον είπα.
Βεβαίως και να πάμε. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν.
Αμέ.
Όταν συνήθως μιλάμε για ανεξιχνίαστες δολοφονίες, σκεφτόμαστε τον δράστη, τον άγνωστο ύποπτο, που είναι ακόμα εκεί έξω, περιμένοντας δικαιοσύνη. Αλλά κάθε τόσο, η αστυνομία αποκαλύπτει μια ιστορία που είναι σχεδόν πολύ ανατριχιαστική για να είναι αληθινή. Μια ιστορία που σε κάνει να ρωτιέσαι αν γνωρίζουμε ποτέ την πλήρη ιστορία. Αυτή είναι μια από εκείνες τις περιπτώσεις που μπερδεύει και τρομοκρατεί το κοινό μέχρι το κόκαλο. Σε αυτή την περίπτωση γνωρίζουμε το όνομα και την ταυτότητα του δολοφόνου, αλλά τα θύματα παραμένουν ένα μυστήριο. Αυτή είναι η ιστορία του Ισραήλ Κις και στο επεισόδιο 2 θα αναλύσουμε τη βιογραφία του, την οικογένειά του, τους γείτονές του καθώς και όλες τις θρησκευτικές αιρέσεις που τυχόν μπορεί να είναι πλάκι. Αυτό είναι το επεισόδιο 2 της limited σειράς The Frozen Man.
Ο Ισραήλ Κις γεννήθηκε στο Ρίτσμοντ της Γιούτα στις 7 Ιανουαρίου 1978. Το Ρίτσμοντ είναι μία μικρή πόλη περίπου 2.000 κατοίκων, πιο αξιοσημείωτη για το εργοστάσιο Pepperidge Farm που παράγει τα γνωστά Goldfish Crackers. Είναι αυτά τα κρακεράκια σε σχήμα χρυσόψαρου, το ξέρουμε οι περισσότεροι.
Είναι επίσης γνωστό ότι το Ρίτσμοντ έχει αρκετά ισχυρό ποσοστό Μορμόνων. Μία μικρή μερίδα των πιστών συνεχίζουν να εκπροσωπούν την πίστη της εκκλησίας LDS.
Η αίρεση LDS, η οποία σημαίνει The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, στα ελληνικά μεταφράζεται ως «Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών», είναι μία μη τριαδική χριστιανική εκκλησία που θεωρεί τον εαυτό της ως την αποκατάσταση της αρχικής εκκλησίας που ιδρύθηκε από τον Ιησού Χριστό. Η εκκλησία έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στη Salt Lake City της Γιούτα και σύμφωνα με την εκκλησία έχει πάνω από 17 εκατομμύρια μέλη.
Έτσι λοιπόν, για πολλούς ανθρώπους, το Ρίτσμοντ θα είναι γνωστό ως η γενέτειρα αυτού που οι ερευνητές θα αποκαλούσαν ως τον πιο σχολαστικό κατά συρροή δολοφόνο όλων των εποχών.
Γεννημένος σε μια μεγάλη οικογένεια Μορμόνων, ο Ισραήλ είχε πολλές αδελφές. Ήταν μόνο ένα από τα 10 παιδιά που γεννήθηκαν από τους γονείς του και προερχόταν από μια απίστευτα θρησκευόμενη οικογένεια. Ο Ισραήλ ήταν homeschooled από τους γονείς του, οι οποίοι αναμφίβολα προσπάθησαν να προστατεύσουν το θρησκευτικό τους νοικοκυριό από εξωτερικές επιρροές.
Πολλοί άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να θεωρήσουν πως αυτή η προστατευμένη θρησκευτική ανατροφή θα μπορούσε να διαμορφώσει τον Ισραήλ Κις στον άνθρωπο που θα γινόταν αργότερα. αλλά η ανατροφή του θα έπαιρνε μια αναπάντεχη μεταστροφή αργότερα στα νιάτα του.
Κάποια στιγμή, στα νεαρά του χρόνια, ο Ισραήλ Κιζ και η οικογένειά του μετακόμισαν από τη μικρή πόλη του Ρίτσμοντ της Γιούτα σε μια περιοχή βόρεια του Κόλβιλ της Ουάσιγκτον. Πολλοί άνθρωποι δεν το συνειδητοποιούν αυτό για την πολιτεία της Ουάσιγκτον, αλλά είναι μια αρκετά μεγάλη πολιτεία, όπου το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής πλευράς της πολιτείας συμπυκνώνει την άποψη της Ουάσιγκτον που βλέπουμε όλες τις ταινίες, γνωστή και ως η γενέτειρα των Starbucks, η συνεχής βροχή που έχει και τα δέντρα. Όλα αυτά σκεφτόμαστε το Σιάτλ. Η ανατολική πλευρά όμως της πολιτείας της Ουάσιγκτον είναι πάρα πολύ διαφορετική. Η ανατολική Ουάσιγκτον αποτελείται από πολλές μικρές πόλεις, οι περισσότερες από τις οποίες χωρίζονται από πολλές δεκάδες ή εκατοντάδες μίλια. Η ανατολική Ουάσιγκτον έχει πολύ περισσότερα κοινά με τις κοντινές πολιτείες Άινταχο και Μοντάνα από ό,τι με τη δυτική Ουάσιγκτον. Τα βουνά Cascade κάνουν καλή δουλειά όχι μόνο βοηθώντας να συγκρατηθεί μεγάλο μέρος της βροχής που μαστίζει στο δυτικό μισό της πολιτείας, αλλά και να ανακόψουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της πολιτείας. Έτσι, δεν ήταν μεγάλη αλλαγή όταν η οικογένεια Keys μετακόμισε στην ανατολική Ουάσιγκτον. Δεν ήταν πολύ μεγάλο άλμα από την προέλευσή του στη Γιούτα, καθώς η περιοχή στην οποία μετακόμισαν, ακριβώς βόρεια του Κόλβιλ, συμπυκνώνει εξίσου μια αίσθηση μικρής πόλης με το Ρίτσμοντ. Λίγο μετά τη μετακόμισή του σε αυτή την περιοχή της βορειοανατολικής πολιτείας της Ουάσιγκτον, η οικογένεια Keys άρχισε να παρακολουθεί μια εκκλησία γνωστή ως η Κιβωτός, τώρα πιο συχνά αναφέρεται ως Our Place Fellowship, η οποία εν έτη 2023 έχει κλείσει οριστικά μετά από χιλιάδες κακές κριτικές στο διαδίκτυο. Η Κιβωτός έχει γίνει γνωστή σε όλη την περιοχή για τις ρατσιστικές της απόψεις, οι οποίες καθοδηγούνται όχι μόνο από τις απόψεις της λευκής υπεροχής που βρίσκονται στην περιοχή της Cascadia, αλλά και από τις ισχυρές θρησκευτικές ρίζες στην πίστη του Βρετανικού Ισραηλισμού. Η Κιβωτός ήταν μόνο ένα από τα πολλά θρησκευτικά κηρύγματα χριστιανικής ταυτότητας που ξεριζώθηκαν στην περιοχή. Πολλοί από τους οπαδούς Κιβωτού, τώρα οπαδοί της αδελφότητας ο τόπος μας, πιστεύουν ότι αυτοί, οι απόγονοι των Αγγλοσαξώνων και άλλων βορειοευρωπαϊκών ομάδων, είναι ο αληθινός εκλεκτός λαός του Θεού. Με τα χρόνια, αυτό έχει προσελκύσει πολλούς αντισημίτες ανθρώπους από την γύρω περιοχή και οδήγησε σε μεγάλη εχθρότητα προς εκείνους άλλων πεπιθήσεων ή φυλών. Μπορούμε μόνο να θεωρήσουμε πόσο αυτή η άποψη επηρέασε τον Ισραήλ και σμίλεψε την οτροπία του, αφού δεν γνωρίζουμε πραγματικά πόσο εμπλεκόταν η οικογένεια Keys σε αυτή την εκκλησία. Μπορούμε όμως να υποθέσουμε ότι το να μεγαλώνει σε μια κουλτούρα που προωθεί την εχθρότητα προς άλλες εθνοτικές ομάδες και την εξύμνηση του εαυτού πάνω απ' όλα δεν μπορεί να είναι καλό για ένα εύκολα ενθαρρυμένο ναρκισσιστικό μυαλό.
Όταν η οικογένεια Keys μετακόμισε στην περιοχή Colville, έγιναν φίλοι με μια γειτονική οικογένεια γνωστή ως Keyhose. Ενώ εκείνη την εποχή αυτό μπορεί να έμοιαζε πολύ φυσικό, δύο γειτονικές οικογένειες σε μια κοινότητα μικρής πόλης να γνωρίζονται μεταξύ τους, μια ματιά στο μέλλον μπορεί να μας δείξει κάτι πολύ πιο σκοτεινό, κάτι πολύ πιο απειλητικό.
Ο Chevy Keyhose, ένα αγόρι μόλις 5 περίπου χρόνια μεγαλύτερο από τον Ισραήλ, ήταν ένα από τα αγόρια που μεγάλωσε μαζί και πιθανότητα θαύμαζε. Μια απλή αναζήτηση στη Wikipedia μπορεί να σας δείξει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Chevy Keyhose και πολλά άλλα.
Ο Chevy μεγάλωσε και έγινε ένας βίος λευκός ρατσιστής και ένας κατά συρροή εγκληματίας. Τώρα που εκτείει 3 φορές ισόβια κάθριξη σε μια ομοσπονδιακή φυλακή Supermax, ο Chevy καταδικάστηκε με κατηγορίες απαγωγής, βασανιστήριων και δολοφονίας, μεταξύ πολλών άλλων. Τα θύματα του ήταν ένας έμπορος όπλων, η σύζυγός του και η 8χρονη κόρη τους, τις οποίες απήγαγε, βασάνισε, δολοφόνησε και πέταξε τα σώματά του σε έναν βάλτο.
Ο μικρότερος αδερφός του Chevy, Chaney, δεν συμμετείχε στη δολοφονία των τριών θυμάτων, αλλά αργότερα θα εμπλακεί στις εγκληματικές δραστηριότητες του αδερφού του.
Ο Chaney ήταν πιο κοντά στην ηλικία του Ισραήλ και αυτό αποτελεί παράγοντα να πιστεύουμε ότι οι δυο τους ήταν φίλοι κάποια στιγμή στη ζωή τους.
Όταν η αστυνομία τελικά πρόλαβε τον Chevy, στο Wilmington του Οχάιο το 1997, ο Chaney ήταν μαζί του και οι δυο τους ενεπλάκησαν με αστυνομικούς σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Το βίντεο αυτού του περιστατικού μπορεί να βρεθεί σε πολλά κλιπ στο YouTube και παρουσιάστηκε σε πολλές τηλεοπτικές αστυνομικές εκπομπές.
Ο Τσέβι καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκησης, υπό όρους για τα ιδεχθή εγκλήματά του, αλλά οι απόψεις του για τη λευκή υπεροχή δεν κλονίστηκαν ποτέ.
Κρίθηκε επίσης ένοχος για άλλα εγκλήματα, που κυμαίνονται από τη βομβιστική επίθεση σε δημαρχείο στο Spokane, Washington, μέχρι την εντολή δολοφονίας ενός άνδρα που ήταν σε σχέση με μια πρώην κοπέλα του.
Ο μικρότερος αδερφός του Τσέινι και ο πατέρας του Κέρμπι συνελήφθησαν αργότερα στην Αριζόνα για παράνομη αποθήκευση όπλων και πυρομαχικών για την πραγματοποίηση ορισμένων εθνοκεντρικών αντικυβερνητικών στόχων.
Όπως μπορείτε να δείτε, η νοοτροπία των ανθρώπων που προσελκύονταν από την υπερθρησκευτική κοινότητα της Κιβωτού ήταν λίγο κάπως.
Ενώ ο Ισραήλ θα συνέχιζε να αποφεύγει τη θρησκεία αργότερα στη ζωή του, είναι πιθανό ότι μερικές από αυτές τις ιδέες τον βοήθησαν να διαμορφώσει το μυαλό του σε αυτό που θα γινόταν αργότερα. Θα μεγάλωνε για να γίνει απίστευτα ναρκισσιστής, έξυπνος, μεθοδικός και ενθουσιασμένος από την ιδέα της βίας.
Ο Ισραήλ Κιζ ήταν ασταθής ως νέος. Το λιγότερο που θα μπορούσε να πει κάποιος. Ήταν ενθουσιασμένος από την ιδέα της βίας και με την πάροδο του χρόνου ερωτεύτηκε την ιδέα να προκαλεί πόνο στους άλλους. Παραδέχτηκε αργότερα στη ζωή του ότι βασάνιζε ζώα όπως γάτες για διασκέδαση και είχε τα δικά του μυριάδες συναισθηματικά και ψυχικά προβλήματα. Αλλά όλες οι θεωρίες σχετικά με την καταγωγή του μπορούν να αναχθούν στη δολοφονία ενός 12χρονου κοριτσιού λίγο έξω από το Colville της Washington. Αυτή την υπόθεση θα την πούμε σε ένα μετέπειτα επεισόδιο. Κανείς όμως δεν είναι σίγουρος πότε ο Ισραήλ άρχισε να επιδεικνύει βίαιες τάσεις, αλλά με τα χρόνια άρχισε να ερωτεύεται ιστορίες κατά συρροή δολοφόνων. Το είδωλό του, κατά τη δική του ομολογία, ήταν ο διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος Ted Bundy. Ο Ted Bundy, με το όνομα του το κανονικό Theodore Robert Bundy, ήταν Αμερικανός κατά συρροή δολοφόνος που απήγαγε, βίαζε και δολοφονούσε πολλές γυναίκες και κορίτσια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 και πιθανώς νωρίτερα. Μετά από περισσότερο από μία δεκαετία αρνήσεων, ομολόγησε 30 δολοφονίες που διαπράχθηκαν σε 7 πολιτείες μεταξύ 1974 και 1978. Το πραγματικό σύνολο των θυμάτων του είναι άγνωστο και πιθανότατα σημαντικά υψηλότερο. Ο Bundy συχνά θεωρούνταν χαρισματικός και όμορφος, χαρακτηριστικά που εκμεταλλεύτηκε για να κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο των θυμάτων του όσο και της κοινωνίας στο σύνολό της. Συνήθως πλησίαζε γυναίκες σε δημόσιους χώρους, είτε ζητώντας βοήθεια προσποιούμενος μια σωματική αναπηρία όπως ένας τραυματισμός, είτε υποδιόμενος μια φιγούρα εξουσίας. Μόλις εξαπατηθούν για να οδηγηθούν μακριά, θα χτυπηθούν ανέσιτες και θα μεταφερθούν αλλού για να κακοποιηθούν σεξουαλικά και να σκοτωθούν. Ο Bundy είχε πάντα αυτό το σχέδιο. Επισκεπτόταν συχνά τα σώματα εκείνων που απήγαγε, καλοποιώντας τα πολλές φορές και εκτελώντας σεξουαλικές πράξεις στα πτώματα, μέχρι που η αποσύνθεση και η καταστροφή από άγρια ζώα κατέστησαν αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω αλληλεπίδραση. Τουλάχιστον 12 από τα θύματά του αποκεφαλίστηκαν και τα κομμένα κεφάλια τους κρατήθηκαν ως ενθύμιο στο διαμέρισμά του. Ο Ισραήλ θαύμαζε την επιμονή του Bundy να σκοτώνει και την επιθυμία του να προκαλεί πόνο στους άλλους. Κανείς δεν είναι σίγουρος πότε ξεκίνησε αυτός ο βίος θαυμασμός, αλλά αναμφίβολα βοήθησε να εμπνεύσει τον Ισραήλ Κιζ να δημιουργήσει το δικό του modus operandi για τα εγκλήματά του.
Όταν ήταν 17 ετών, ο Ισραήλ κινήθηκε ανατολικά για σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν μετακόμισε εκεί με την οικογένειά του ή μόνος του, αλλά παραδέχθηκε ότι έζησε στην πολιτεία της Νέας Υόρκης για μερικούς μήνες το 1997 περίπου. Αργότερα, θα κατήχε ένα μεγάλο κομμάτι γης στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης, λίγο έξω από την πόλη Κόνσταμπλ. Λίγα είναι γνωστά για το πότε ή πώς απέκτησε αυτή τη γη, αλλά η συγκεκριμένη ιδιοκτησία γίνεται σχετική αργότερα.
Περίπου όταν ήταν 18 ετών, ο Ισραήλ μετακόμισε ξανά σε ένα άλλο μέρος του βορειοδυτικού Ειρηνικού. Μετακόμισε σε μια περιοχή κοντά στο Μόπεν του Όρεγκον, μια περιοχή γνωστή για τις υπαίθριες δραστηριότητές της.
Εδώ αρχίζει το μυστήριο
του Ισραήλ Κιζ.